Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridirlər.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Efirdə Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş xidmətinizə təqdim olur. 10 dəqiqə müddətində mən Hüseyn Hişməti sizin qulluğunuzda olacağım və sizi bugünkü verilişimizi dinləməyə çağırıram. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, start verək bugünkü verilişimizə Həzrət Əli əleyhissalamdan bir hədis ilə. Mola Əmir-əl-Müminin Əli əleyhissalam buyurmuşlar, elmləri öyrənmək bütün insanlara gərəklidir, ancaq əfsuslar olsun ki, insanlar dünya malını tələb etmək yolunda artıq çalışırlar. ...1883 miladda Şamaxının İmaməli məhləsində bir ruhani ailədə ata-ananın gözləri bir uşağın dünyaya göz atmağı ilə işıqlandı. Şeyx Əlinin evinə nur saçan bu uşağın adını Möhsün qoydular. Şeyx Əli özü Şamaxıda adlım bir din alimi idi. Möhsün də belə bir atanın əli altda boya başa çatdı. Məktəbxana dərslərini, müqəddəmat və bir sıra elmi səthləri evdə atasından öyrənib, Şamaxıda özü üçün din alimi unvanında şöhrət qazana bildi. Ancaq Şeyx Əli öz oğlunun istedadlarını görüb onu hicrət edib başqa bir yerdə, başqa bir mədrəsədə elm öyrənməyə təşviq elədi. Şeyx Əli Həkimzadə özü bir neçə il Məşhəddə dini təhsilini almışdı və elə buna görə də gənc oğlu Möhsünə də ata tövsiyəsi Məşhədə gedib oranın elmiyyə hövzəsində təhsil almaq idi. Möhsün Həkimzadə də atanın tövsiyəsini qəbul edib, bir halda ki, 24 yaşda idi, Məşhədə doğru yola düşdü. Buna görə ki, Möhsün Həkimzadə Şamaxıda ata təlimatı və öz əlaqə istedadı üçün çoxlu məlumatı var idi, tezliklə Məşhəd elmiyyə hövzəsində ustadlar tərəfindən istedadlı və alim bir tələbə kimi tanındı. 1907 miladda müqəddəs Məşhədə doğru yola düşən gənc Möhsün 7 il qurbətə və çətinliklərə dözüb, nəhayətdə artıq elm ilə, dini bilgilər ilə öz ana doğma diyarına qayıtdı. Şamaxıda İslamlı məsciddə pişnamaz olub din dərslərini verməyə başladı. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə birlikdə Hüccətül İslam vəl-Müslimin Eldar Hüseynzadənin izahatlarını və rəy mülahizələrini Qafqaz və Azərbaycan məntəqəsinin, demək, din alimləri haqda dinləyəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hal-hazırda bizim məlumatımızda olan Qafqaz və Azərbaycan alimləri qayıdır 19-cu əsr və 20-ci əsrlərin əvvəllərinə. Bu alimlərin əksəriyyəti demək olar ki, Nəcəf alimləridir və rəhmətlik Ayətullah Üzma Seyyid Muhammed Qazimi Təbatəbai Yəzdinin şagirdləri, Ayətullah Üzma Axundu Xorazaninin şagirdləri, çoxları içtihad sahibi olublar, ən azı 25-30 il Nəcəf şəhərində təhsil alıblar. Demək olar ki, SSR-nin, yəni bu keçmiş şura hakimiyyətinin Azərbaycana hakimiyyətinə dək, yəni 1920-ci ilə dək demək olar ki, Azərbaycanda şiəli marifi ocda olubdur və çox rahatlıqla alimlərimiz xalqa dini marifi çatdıra biliblər. Amma SSR-i Azərbaycana hakim olduqdan sonra demək olar ki, ilk illərdə bir sıralarını birbaşa Moskva hökmü vasitəsilə aradan apardılar, edam etdilər. 10 il ərzində ümumiyyətlə 1929-dan 39-a dək 300 mindən çox bizim alimlərimizi qətliam etdilər Sovet hökuməti. Və demək olar ki, bir vəlvələ saldılar xalqın canına, alimlərin canına. Məcbur oldu bu alimlər nə etsin? Ya mən, o alimlərdən biri bizim öz kəndimizin alimidir. Şeyx Əsədullah, Seybətin kəndi, Masallı rayon Seybətin kəndinin alimlərindən nəql etdiklərinə görə 20 il Nəcəfdə bu adam təhsil alıb, müçtəhid olub. Bunu ölümdən və edamdan saxlamaq üçün rayonun çobana vəzifəsini buna veriblər, çoban olub. Və həqiqətdə bir növ ona boynuna qara mal oğurluğu qoymaqla bir neçə müddət həbslə bunun canını qurtarıblar. Şərriblər. Bu şərləmək onun xeyrinə olub. Yəni nə deməkdir bu? Bunun hökmü ölümdür. Amma bu alim deyildi, alimliyi örtülsün deyə. Kimdir bu kəndin çobanıdır? Çoban nə işlə məşğul olub? Qoyun oğurlayıb. Oğru hara getməlidir həbsxanada? 3-4 il bunu həbsxanada saxlamaqla bunu edamdan canını qurtarıblar. Yəni verilən məlumatlara görə.
Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə, bugünkü Qafqaz dahiləri unvanlı verilişdə rəhmətlik Möhsin Həkimzadə haqqında söz apardıq. Ancaq bu din alimi haqda olan söhbətlərin demək hələ davamı ardı vardır və bugünkü verilişimizin vaxtı sona çatmaq üçün söhbətlərimizi burada dayandırırıq və növbəti verilişlərdə bu söhbətlərimizə davam verəcəyik. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltimas edin.
İran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti Qərbi Azərbaycan vilayətində zəlzələdən ziyan çəkənlərə yardımların sürətlənməsinə əmr verib. Bakıda İran İslam Respublikasının fəal iştirakı ilə 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarəti Konferansı keçirilib və Azərbaycan Prezidenti Pırqada Ermənistanın baş naziri ilə görüşəcək. İndi isə daha ətraflı. Qərbi Azərbaycan vilayətində zəlzələdən ziyan çəkənlərə yardım əməliyyatı davam etdirilir. Faktla bağlı İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi zəlzələdən ziyan çəkənlərə və soyuq mövsümü başlamadan əvvəl uyğun sığınacağın təmin edilməsi məqsədə Qərbi Azərbaycan vilayətinin valisi Məhəmməd Sadiq Mötəmiyyədiyan ilə telefonla danışıb. Rəisi zəlzələdən ziyan çəkənlərin ehtiyaclarını tez bir vaxtda təmin etmək üçün aidati orqanları məsuliyyətə cəlb edib. Ötən gün səhər Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərində 5.4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Tehranın geofizika rəsədxanası elan edib, yeraltı təkan yerin 10 kilometr dərinliyində baş verib, zəlzələdən 1127 nəfər xəsarət alıb. Zəlzələ olan məntəqəyə ölkə rəsmiləri və müxtəlif hərbi rəsmilər də vəziyyətin araşdırılması məqsədə gediblər. Qərbi Azərbaycan vilayətinin rəsmilərinin bildirdiyinə görə zəlzələnin insan tələfatına səbəb olmamasına fakt yüksək təhlükəsizliklə tikilən yeni binaların olduğudur. İran və Rusiyanın maraqları qarşılıqlı razılaşmaların icrası tərəflərin səyi nəticəsində əldə oluna bilər. Tehran-Moskva arasındakı razılaşmaların dəqiq icrasının vacibliyinə vurğulayan İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Müxbir, Rusiyanın prezident köməkçisi İqor Luitin ilə görüşündə deyib. Müxtəlif sahələrdə iki ölkə həmkarlığının inkişafına vurğulayan Müxbir əlavə edib. İş adamlarının fəaliyyətini asanlaşdırmaq, bank münasibətlərinin inkişafı və Tehran-Moskva əlaqələrinin yüksəlməsi üçün Rəşdastara dəmir yolu istiqaməti və xüsusi sektorun rolu effektlidir. İqor Luitin isə İranda həmkarlıq və investisiya yatırmaq üçün enerji sahəsində Rusiya şirkətlərinin fəal həmkarlığına meyilli olduğuna münasibətdə bu layihələrin icrasında Rusiya prezidentinin maraqlı olduğunu da vurğulayıb. İranın vitse-prezidenti Məhəmməd Müxbir ötən gün yüksək səviyyəli siyasi-iqtisadi heyətə başçılıq edərək Xəzəryani ölkələrin ikinci iqtisadi forumunda iştirak və Rus rəsmiləri ilə müzakirə üçün Moskvaya səfər edib. Bakıda İran İslam Respublikasının fəal iştirakı ilə 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarəti Konferansı keçirilib. Bakıda İran İslam Respublikasının fəal iştirakı ilə 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarəti Konferansının keçirildiyində 3 gün davam edəcək konferansda taxıl istehsalının İnkişafının orta və uzun müddətli tendensiyaları taxıl istehsalına və taxıl bazarı infrastrukturuna bir sıra maraqlı ölkələr tərəfindən sərmayələrin təşviqi, yolları və s. müzakirə edilibdir. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyirik.
20-25% İran İslam Respublikasının fəal iştirakı ilə 12-ci Beynəlxalq Taxıl Ticarəti Konferansı keçirilib. Rusiyanın mərkəzliyi ilə regionun buğda istehsalı qütbü ölkələri qlobal taxıl perspektivi şüarı altında regionun mövcud imkanlarını müzakirə etmək üçün başda toplaşıb.
Mən İranla Rusiya arasında gələcək iqtisadi perspektivlərə nikbin yanaşıram. Rusiyanın bir qrup iş adamları İranın Azərbaycan Respublikasına yaxın sərhəd ərazisində 30 min ton buğda elevatoru üçün investisiya yatırıblar. Gələcəkdə düşünürəm ki, İran tərəfindən nəqliyyat infrastrukturu daha da inkişaf etməklə, xüsusilə Bəndər Abbasdan Fars körfəzində yerləşən digər limanlara bizim buğdamızın çatdırılmasında önəmli rol oynayacaq.
Dünyanın ən böyük taxıl istehsalı mərkəzlərindən biri kimi İranın Rusiya ilə tranzit əməkdaşlığı İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevinin çıxışının əsas məqamlarından biri olub.
Dər zamanəyi həssim ki,
İranın şimal-cənub və şərq-qərb koridorunda olan əsas rolunu nəzərə alaraq taxıl tranziti sayəsindəki potensialı inkişaf etməkdədir. Belə ki, bu dəhlizlər Rusiya taxılının dünyanın müxtəlif bölgələrinə, xüsusən Rusiyadan Fars körfəzinə, oradan isə Hindistan və digər ölkələrə rahatca daşınmasına imkan verəcək.
Həmçinin bu konfransda regionda istehsal olunan buğdanın emalı və ixracı üçün İran potensialından istifadə edilməsinin zərurəti vurğulanıb.
Potensiali xeyli münasibi vücud dərə bərəyə bala burdan zərfiyyət hayıq.
Birinci mərhələdə ölkənin ehtiyac duyduğu əsas malları münasib qiymətə, münasib şərtlərlə təmin etmək, ikinci mərhələdə isə ölkəmizin yerli sənayelərinin imkanlarından ixracat üçün faydalanmaq və ölkənin şimal-cənub dəhlizindəki potensialından istifadə etməkdir. Bu sahədə, məsələn, biz ölkəyə buğda idxal edib şərq və qərb qonşularımıza, o cümlədən, dünyanın un istehlakçısı kimi tanınan Əfqanistan və İraq kimi ölkələrə un ixrac edə bilərik.
3 gün davam edəcək beynəlxalq konfransda təhlükəsiz və sərfəli dəhlizlərdən istifadə etməklə taxıl bazarı, emalı, istehsalı və paylanılması və onun ixrac perspektivləri müzakirə olunacaq. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Praqada Ermənistanın baş naziri ilə görüşəcək. Çexiyanın paytaxtı Praqa şəhərində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarel Mişel, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında dörd tərəfli görüş keçiriləcək. Bu barədə Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, dörd tərəfli görüş bugün Avropa Siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində baş tutacaq. Qeyd edək ki, avqustun 31-də Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarel Mişel və Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanla görüşü baş tutmuşdu. Hərbi əsirlərə qarşı cinayətin törədilməsi ilə beynəlxalq konvensiyaların qaydalarına ziddir. Ermənistan əsirlərinin Azərbaycan əsgərləri tərəfindən güllələnməsi və Azərbaycan əsgərlərinin meyitlərinin təhqir olunması beynəlxalq səviyyədə mənfi reaksiyalara səbəb olub. Avropa Birliyi və rəsmi Moskva yayılan videoların araşdırılması və cinayəti törədən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir. Həmin mövzu ilə əlaqədar əməkdaşımızın Azərbaycan vətəndaşlarının münasibətini öyrəndiyini bərabər dinləyirik.
Son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan erməni əsgərlərinin güllələnməsi və Azərbaycan əsgərlərinin meyitlərinin təhqir olunması, videolarının yayılması beynəlxalq səviyyədə rezonansa səbəb olub. Ermənistan rəsmiləri erməni əsirlərinin öldürüldüyü iddia olunan videonun həqiqi olduğunu və onun bu yaxınlarda törədildiyini bəyan ediblər. Mövzunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan öz Twitter hesabında da təsdiqləyib. Lakin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq bu faktı təkzib edib. Yayılan video ilə əlaqədar Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyo Kılar münasibət bildirib. Erməni əsirlərin güllələndiyi deyilən video araşdırılmalıdır və əgər video həqiqdirsə, cinayət törədənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. O, Azərbaycanlara qarşı hərbi cinayətlər törədildiyi iddia olunan bir neçə videoda aldığını deyib, eyni halda araşdırılmanı tələb edib. Azərbaycan və Ermənistan əsirlərinin ölümünü əks etdirən videoların yayılmasına Azərbaycan vətəndaşları belə münasibət bildiriblər.
Əsrə ümumiyyətlə pis rəftar eləmək olmaz. Əgər olubsa, o soldatın özünü də biraz tənbih eləmək lazım ki, o işə yol verməsin.
Çarəsiz bir insandır da, düzdürmü? Artıq ona olan olubdur da, yəni. Düşünürəm ki, hədsiz dərəcədə qəddar kim olur olsun davranmamalıdır. Çünki artıq o əsirdir. Düzgün deyil də, əgər əsirdirsə artıq, onun cəzasını hüquq mühafizə orqanları verməlidir. Yəni, ondan qədər davranmaq onsuz da acizdir onun əlində. Məncə bu düzgün deyil.
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib ki, oktyabrın 5-i axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan Respublikası ordusunun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Məlumata əsasən, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Qeyd edək, tərəflər arası atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasına baxmayaraq, İrəvan-Bakı arasında delimitasiya məsələsi hələ də həll olunmayıb və bu da tərəflər arasında sərhəd gərginliyinə səbəb olur. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 26, Təbrizi 32, Müqəddəs Məşəd 20, Ərdəbil 13, Biləsuvar 22, Astara 24, Bakı 20, Gəncə 20, Lənkəran 23, Naxçıvan 20, Şuşada 16 dərəcədir. Bugün axşam azanı Bakıda saat 18:30 dəqiqədə, günorta azanı isə 12:29 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Xoş gördük sizi efirdə, Aran Radiosundan səsimizi dinləməkdəsiniz. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini başlayırıq. Son günlər ərzində Siyonist-İsrail rejiminin müharibə naziri Azərbaycan Respublikasında səfərdə oldu. Onlarda ilə Türkiyənin müdafiə naziri də Bakıya gəldi. Səbəb nə idi? Bu səfərin pərdərxasında nə kimi məsələlər dayanır? Siyonist-İsrail rejimi Rusiya yahudilərini Azərbaycanda məskunlaşdırır. Azərbaycan ikinci Fələstindir, təfərrüatıya sonra. Son günlər ərzində Siyonist-İsrail rejiminin müharibə naziri Azərbaycan Respublikasında səfərdə oldu. İsrail, Azərbaycanla strateji münasibətlərinə əhəmiyyətini vurğulayır. Müharibə naziri Benny Gantz'ın Azərbaycana başa çatan səfərini işıqlandıran İsrail mətbuatı, Siyonist-İsrail rejiminin müharibə nazirliyinə istinadla bildiriblər ki, nazir səfər zamanı iki ölkə arasında strateji münasibətlərinə əhəmiyyətini, habelə dünyada və regionda sülh və sabitlik üçün işin davam etdirilməsi zərurətini qeyd etmək istəyibdir. Səfər siyasət və təhlükəsizlik məsələlərinə, habelə iki ölkə arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə həsr olunub. Səfər çərçivəsində Müharibə Naziri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb, Müdafiə Nazirliyində Fəxri Qaraoğlu dəstəsi tərəfindən qarşılanıb və Müdafiə Naziri General Zakir Həsənovla görüşüb, Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin qərargahına baş çəkib, Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevlə söhbət eləyib. İsrailin Müharibə Naziri iddia olunan İbrahim sülh sazişindən sonra yaxın şərqədə baş verən dəyişikliklərə baxışını görüşüb, habelə İsrailin Türkiyə, habelə regionda və bütün dünyada digər tərəfdaşları ilə münasibətlərində irəliləyişi müzakirə edibdir. Müharibə Nazirinin nümayəndə heyətinə həmin nazirliyin baş direktoru Podpolkovnik Amir Eşel, Müharibə Nazirliyinin Təhlükəsizlik və Siyasət Şöbəsinin rəisi Brigada Generalı Yaki Dolf daxil olub. Siyonist-İsrail rejiminin Müharibə Nazirinin Bakıya səfərində onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin tərkibinə baxdıqda görüşü təkcə, nə bilim, silah məsələsi, hərbi məsələlər deyil, siyasi məsələlərdə müzakirə olunmuşdu dəyərli dinləyicilərimiz, eyni zamanda təhlükəsizlik məsələləri və Ben Gantz'ın Azərbaycan sərhəd qoşunları komandanı ilə görüşü də diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanla Ermənistan sərhəd məsələləri sinuslərin diqqət mərkəzindədir. Onlar yenidən regionda bir müharibə yaratmaq istəyirlər. Görəsən bu dəfə Sinus-İsrail rejimi rəsmləri Azərbaycan dövlətinə nəyi diktə etmək istəyirlər? İsrail rejimi müharibə naziri Azərbaycan Respublikası sərhəd qoşunları komandanı ilə nəyi müzakirə edibdir? Azərbaycan Respublikası mətbuatı və Azərbaycanda məlum siyasi mərkəzlərdə və tədqiqat mərkəzlərində bu səfərin detallarla bağlı məlumatlar yayılmır. Onlar bu səfəri Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlərin genişləndirilməsi istiqamətində təhlil edirlər. Sinus-İsrail rejimi müharibə nazirinin Azərbaycana səfəri ilə eyni vaxtda İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi general-leytenant Hüseyn Baqri Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri ilə telefon danışığı aparmışdır. Tərəflər maraq doğuran məsələlər haqqında müzakirə aparıblar və hərbi əməkdaşlıqdan danışıblar. Eyni zamanda bircə hərbi təlimlərin keçirilməsi təklif olunmuşdu və Azərbaycan tərəfi bunu müsbət qarşılamışdır. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, İranlı hərbi rəsmi ona görə Azərbaycana zəng açmışdır ki, onlar Sinus-İsrail rejimi müharibə nazirinin Azərbaycana səfərindən narahatdırlar. Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar da Azərbaycanda səfərdə oldu. İki xarici ölkənin hərbi rəsmisinin Bakıya gəlməsi təhlilçilərin diqqət mərkəzindədir. Eyni zamanda İrandan da bir hərbi rəsminin telefon zəngi gəlmişdir. Məsələ nədir? Cənubi Qafqazda nə baş verir? Günün yenilişlərinə bir baxış verişi Aran Radiosundan davam edir dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycan Respublikasında ekspertlər belə hesab edirlər ki, Azərbaycan-İsrail münasibətləri İrana qarşı yönəlməyibdir. Azərbaycanda Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Elman Nəsrov Turan Xəbər Agentliyinə bildirib ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu fərqli istiqamətli iki tərəfli münasibətlərdir. İki tərəfli münasibətlərdə biz beynəlxalq hüquqi normalarına əsaslanaraq qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinə üstünlük veririk. Bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq bizim üçün əsasdır. Deputatın sözlərinə görə, belə məntiqlə Azərbaycan dövləti qonşu İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır. Biz bunu dəfələrlə öz davranışımızla təsdiqləmişik. Eyni zamanda İsrail dövləti Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyətini kəsb edən dövlətdir və bizim xüsusilə enerji təhlükəsizliyi nöqtəyi nəzərindən hərbi texniki və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq baxımından əlaqələrimiz sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müəyyən etdiyi kursun fəlsəfəsini təşkil edən bir cəhət var. Azərbaycanın bir dövlətlə münasibətləri üçüncü tərəfi heç zaman hədəfə almayıb. Komitə üzvü qeyd edib ki, eyni məntiqlə Azərbaycan-İsrail dövləti ilə münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Eyni məntiqlə də İran-İslam Respublikası ilə münasibətlərimizi inkişaf etdirik. Heç bir halda Tel-Əviv ilə münasibətlərin inkişafı Tehranın əleyhinə deyil. Tehranla münasibətlərin inkişafı isə Tel-Əvivə qarşı deyil. Onun sözlərinə görə buna baxmayaraq görünür ki, İran-İslam Respublikasında Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin inkişafından narahat olan tərəflər var. Ancaq heç bir halda bunun əsası yoxdur. Azərbaycan dövlət siyasəti heç kəsi hədəfə almır, əksinə əməkdaşlığa yönəlib. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahnoğlu isə bildirib ki, Azərbaycan-İsrail hərbi texniki əməkdaşlığı davam edir və genişlənir. İsrail Müdafiə Nazirliyinin Bakıya səfəri bundan xəbər verir. Bu deməkdir ki, biz gələcəkdə İsraildən daha müasir silahlar ala bilərik. Politologun sözlərinə görə, Azərbaycan-İsrail münasibətləri hər zaman İrandakı rəsmi dairələrini narahat edib. Elhan Şanoğlu iddia edir ki, İsrail heç zaman Azərbaycan-İran münasibətlərinə qarışmayıb. Amma İran çox təəssüf ki, qarışıb. Düşünürəm ki, eyni gündə Zakir Həsənovun İsrailin müdafiə naziri ilə görüşündən sonra Baqiri ilə telefon danışığı İranı biraz sakitləşdirmək məqsədi ilə olub ki, Azərbaycan-İsrail hərbi əməkdaşlığı iki tərəfli prinsipi əsasında inkişaf eləyir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. İsrail rejiminin müharibə nazirinin Azərbaycana səfərindən söhbət edirdik. Eyni zamanda Türkiyə müdafiə naziri də Bakıda səfərdə oldu. Görünür ki, bu təkcə yəni sırf Azərbaycanla əlaqədar bir səfər deyil, Cənubi Qafqazla regionla bağlı bir səfərdir. ABŞ rəsmiləri, ümumiyyətlə Qərb rəsmiləri, Azərbaycanlı Ermənistan rəsmiləri ilə danışıq aparırlar. Rusiya danışıq aparır. Yəni, bu diplomatik bir səhnədir. Diplomatik danışıqlar gedir, amma meydanda da faallaşmanı biz görürük. Son sərhəd atışması ondan sonra Sinis İsrail rejimi, müharibə nazirinin Bakıya səfəri, Azərbaycan sərhəd qoşunları komandanı ilə görüşü, bu, əlbəttə ki, fərqli və əhəmiyyətli bir səfərdir ki, bu, regionla bağlı bir səfərdir. İndi Azərbaycanda biraz narahatlıq oldu ki, niyə İran narahatdır? Yəni, Azərbaycanla İsrail münasibətlərinə dolayısıyla demək istəyirlər ki, niyə İran qarışır və müdaxilə edir bizim itişlərimizə? Çünki İranla da telefon danışığı getmişdir. Azərbaycan Müdafiə Naziri İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə telefon danışığı aparmışdır. Deyirlər ki, bu İrana qarşı deyil. Amma pərdə arxasında çox ciddi proseslər baş verir, dəyərli dinləyicilərimiz və bu səfərlər bu məsələlərin sadəcə olaraq xarici bir görünüşüdür. Son günlər ərzində məlumat yayıldı ki, Rusiya yəhudiləri Azərbaycanda məskunlaşdırılır. Bu, çox təhlükəli bir addımdır, dəyərli dinləyicilərimiz. Və bu, əlbəttə ki, bütün regionla bağlıdır. Və İran, bax, bu kimi məsələlərə görə hər zaman narahat olmuşdur. Sinus İsrail rejiminin Azərbaycanla əlaqələri adi bir əlaqələr deyil. Onlar sadəcə olaraq, nə bilim, iki tərəfli münasibətləri genişləndirmək, söz söhbəti ilə məsələyə daxil olurlar, amma onların regionla bağlı planları olmuşdur hər zaman. Fikir verin, dəyərli dinləyicilərimiz. Rusiya yəhudiləri Azərbaycanda məskunlaşdırılır. Bir zaman Rusiya və Avropa yəhudiləri Fələstində məskunlaşdırıldı. Sonu necə oldu? Sonu bir saxta və qəsibkar bir dövlətin Asiyanın qərbində yaranması. Müsəlmanların bir nömrəli problemi. Bir xərçəng vəzi, İsrail rejimi ki, onlar deyirlər ki, biz dövlət qurmuşuq və bununla Fələstinləri didərgin etdilər, qaçqın saldılar, yurt yuvalarından qovdular və böyük-böyük cinayətlər törətdilər, müharibə cinayətləri və bu gündə həmin cinayətlər davam edir. Sadəcə olaraq nə ilə? Bir məskunlaşma ilə, bir köçlə. Onlar gəlir, məskunlaşır, sonra deyir ki, torpaq bizimdir. Sinuslərin, Yahudilərin, ümumiyyətlə Azərbaycan adlandırdığı bu saxta dövlətin rəsmiləri, ekspertləri Qafqazla bağlı, Azərbaycanla bağlı tarixi uydurmalar da yayırlar və mətbuatda, qəzetlərində, kitablarında yaymaqda davam edirlər. Xəzər dənizini Xızır peyğəmbərlə əlaqələndirirlər. Tarixi torpaqlardan söz əsirlər, əziz dinləyicilərimiz. Amma qeyd etdiyim xəbər nədir? Soknut Yahudi Agentliyi Rus mühacir düşərgələrini Azərbaycan Respublikası və Finlandiyaya köçürəcəkdir. İşxalçı Sionist İsrail rejimi bu məqsədlər üçün 90 milyon dollar ayrılmasına razılıq verib. Xəbəri Yerusalem Post yayıbdır. Qəsibkar Sionist rejiminin Nazirlər Kabineti bazar günü qayıdış haqqında qanunun şamil edildiyi rusların immigrasiyasının sürətləndirilməsi haqqında təklifi təsdiq edib. Təklif Maliyyə Naziri Avigdor Liberman və İnteqrasiya Naziri Pinina Tumanuşata tərəfindən hazırlanıb. Sinus rejimin Aliyah və İnteqrasiya Nazirliyinin qiymətləndirməsinə görə Rus-Ukrayniya müharibəsi ilə əlaqədar miqrasiyanın xeyli artacağı gözlənilir. Nazirliyin məlumatına görə fevralda Ukrayniya hücumundan etibarən 40 mindən çox yeni imigrant gəlib. Onların təxminən 24 mini Rusiyadan gəlib. Bu, son 20 ildə ən böyük dalğadır. Bundan başqa hökumət Yahudi agentliyinə Azərbaycan və Finlandiyada İsrailə qayıtmağa çalışan Rusiya yahudiləri üçün müvəqqəti düşərgələr təşkil etməyə icazə verib. İddia olunur ki, bu düşərgələr Rumuniya və Polşada Ukraynaya qaçqınları üçün olan düşərgələr kimi işləyəcək. Yahudi agentliyinin nümayəndələri Diyoruzlan Posta bildiriblər ki, onlar Yahudi-Rus olimlərə yardım mexanizmi işləyib hazırlayacaqlar. Diyoruzlan Postun məlumatına görə, İsrail adlandırılan işğal olunmuş Fələstinə giriş hüququ olan 55 minə yaxın Rusiyalı Yahudi yaşıl ışıq gözləyir. Bu barədə ötən həftə İsraildəki mənbə məlumat verib və əlavə edib ki, 40 minə yaxın Rus immigrasiya vizası alıb, 15 min nəfərin isə viza alması prosesi davam edir. Mənbə əlavə edib ki, 70 minə yaxın Rusiya Yahudisi və Siyonist rejimin qayıdış haqqında qanununa uyğun olaraq immigrasiya hüququ olan Ruslar hazırda Rusiya və Ukrayna ilə qonşu ölkələrdə yoxsulluq içində yaşayırlar. Əziz və hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlər, siz Oran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkür edirik, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Burayıran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəridi, Aran Radiosundan 9.20 dəqiqədə verilişlərə start vurmuşuq əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır. Dostlar, həyat və yaşayış bildiyiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik özel demiyorlar bacarıqlara malik olmakla, yüksek informasiyalar elde etmekle hayatımızı daha artık rahatlaştıraq ve asanlaştıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, yaş həyat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da yaş həyat unvanı verilişiniz.
Layla evim eşicim, kızın olsun
beşik. Hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Böyük və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi mən salamlayıram, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Cümə günündəyik. Cümə gününüz də mübarək olsun. Rəbiyül-əvvəl həqiqətən çox gözəl və mübarək bir gündür. Ağa İmam Zəman Əccələllə Taala Fərzü Şərifin imamətinin başlanması günüdür. Təbrik edirik hər bir şəsi, hər bir müsəlmanı, hər bir əhl-i beyt aşiqini və Ağa İmam Zəman Əccələllə Taala Fərzü Şərifi də təbrik edirik və arzumuz, ümidimiz, duamız budur ki, Ağa tezliklə zuhura çıxsın. Dostlar, bu günləri həmin məsələ haqqında söhbət edəcəyik. Sizcə cümə günü ilə bağlı, Ağa İmam Zaman Əccələllə Taala Fərcü Şəriflə bağlı, intizarla bağlı ürək sözlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. 0098 453 38 19 nü bizim telefon nömrəmizdir. Artıq dünyada zülüm, ədalətsizlik, məzlumların, günahsız insanların qanının axıdılması adi bir hala çevrilib, çox təəssüf. Dünya hegemonçuları insanların canına heç bir dəyər vermirlər və hamını öz çirkin siyasətlərinə qurban verirlər. 21-ci əsr, 21-ci əsrdə nə qədər elm inkişaf etsə də, nə qədər insan haqlarından, insani dəyərlərdən danışılsa da, yenə də bunlar insanların təhlükəsizliyini, hüququnu qorumur. Çünki istəmirlər ki, qorunsun, istəsələr də buna ya bəzən imkanlar olmur, ya da mani olurlar. Dünyada Əli hakimiyyəti kimi hakimiyyət olmalıdır. İranda İslam inqilabı, yəni Ağa İmam Zaman Əccələllə Taala Fərcü Şərifin zuhuruna bir zəmin yaratdı. Ön və hazırlıq işləri idi və gələcək dünyəvi hakimiyyətdən bir nümunədir, modeldir. Artıq hamı həzrətin yolunu gözləyir və həzrətin gəlişinə ehtiyac duyurlar, səbirsizliklə gözləyirlər. Amma bu gözləməyin hansı bir şərtləri var?
Yar gəlir, yar gəlir. Addımlarından nur budaqlanmaqdadır. Qəlbim oynur sinədə, qəlbim oynur sinədə. Qəm dəstanım dalmaqdadır. Gözəl gülşənə nərgiz gülü xəndan gələcək. Şübhəsiz gələcək. Güneş bayrağın sinində. Şayan bir cümə sümündə. Nərgizlər həməş oğlanı gərandılar. Güllər, pərvanələr. Sular, torpaqlar, o nigar müntəzridlər. Yetimlər, məzlumlar, onun yoluncu deyilər.
Gəlay, gülüdür sevgilim, gülüş dodaqda gəl bizə, gülüş dodaqda, əldə gül, bu dil damaqda gəl bizə. Axır izarə göz yaşın, nə yar var, nə yoldaşın, yaman günümdü sirdaşın, bu bərk ayaqda gəl bizə. Hasandı görmürəm səni, Hasandı görmürəm səni, fərağın öldürər məni. Əzəl gəlincə, sevgilim, özün qabaqda gəl bizə. Unutma, sadiqəm məni, ölüncə gözlərəm səni. Həmişəlik də gəlməsin, qonaq sayaq da gəl bizə.
Ürəyi bizli olan gələcək. Ürəyi bizli olan gələcək.
Dünya onun üçün davam edir.
Naz qaməti bütün güllər qaməti. Bir məsulluğun nəhayətsizliyi. Bir taysız vücud. O, bütün məhəbbətsiz gecələrin sonudur. O, dünyanı bəziyən həbl olmətin mədindir. O, dünyanı gəzən aşiqdir. Bizim də eş yurdumuza gələcək. Adı tarix uzunu ümid ilə sevinc yaradan gələcək. Gələcək.
Pərverdigara, fərəc əziz, dördanə əziz aləm xilqət ra ruz bə ruz nəzdiktər bəfərmə.
Bəli dostlar, istəkli şirənlərimiz, səsimizi Aran radiosundan dinləyirsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə sizin ilək söhbətimiz verilişin əvvəlində dünyada hökum sürən zülüm ədalətsizlikdən getdi və nəhayət bundan ki, insanlar imamın yolunu gözləyirlər. Amma bu gözləməyin şərtləri vardı. İnsan necə yol gözləməlidir? Yol gözləyən insan mütləq hazırlıq işləri yaparmalıdır. Ədaləti, haqqı gözləyən Öncə özü də haq tərəfdar olmalıdır. Öncə özü də ədalət tərəfdar olmalıdır. Tərəfdar olmaq kifayət etmir. Haqqı bərpa etməyə çalışmaq lazımdır. Ədaləti bərpa etməyə çalışmaq lazımdır və mərifət əldə etmək lazımdır. Mərifət olmasa, insan tanımasa, məlumatı olmasa, onda yəqin də olmaz. Bəs yəqinlik də olmalıdır insanda. Yəqin olmasa insanda nəsə şübhələr olsa, Onda bu adam düzgün şəkildə yol gözləyə bilməz də, bunun yol gözləmək də düzgün olmaz.
Əziz dostlarımız, bugün çox mübarək bir gün olduğu üçün İranda və başqa ölkələrdə xüsusi mərasimlər qeyd olunur və hal-hazırda Cəmkəran məscidində, Qumda Cəmkəran məscidində xüsusi bir toplantı təşkil tapıbdır və bugünlə bağlı söhbətlər gedir, çıxış edənlər çıxış eləyirlər və insanlar bir daha da tanış olurlar məhdəviyyət mədəniyyəti ilə və özlərini sınayırlar ki, nə qədər onlarda hazırlıq yaranıbdır. Bizim bir bağlantımız var Qum şəhəri ilə, hörmətli ekspertimiz Höccətül-İslam Qeybi ilə. Cənab Ağay Qeybi, salam, hər vaxtınız xeyr olsun.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun ki, verilişimizə qatılmışsınız, Cənab Ağay Qeybi. Söhbətimiz İmam Zaman əleyhissalam haqqındaydı, o həzrətin gəlişindən söhbət edirdik və yol gözləyən insanlardan danışırdıq ki, bu yol gözləməyin hansı bir şərtləri vardı, hansı bir keyfiyyəti vardı, insan necə gözləməlidir və özündə hansı bir hazırlıq işlərini aparmalıdır. Sizdən dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Assalamu aleykə, ya baqiyyətəllah, ya xəlifətəllah. Gözəl işarələ biz bugünkü günün münasibəti ilə qarşılaşıbdır, bərabərləşibdir bugünkü gün Rəbi ayının 9-cu günü ilə. İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın şəhadətindən sonra İmam Zaman əleyhissalatu vəssalam bugünkü gündə imamətə çatır, imamlığı başlanır. Düzdür ki, bir tərəfdən bugünkü gündə suğra qeybəti də başlanır. Çünki üç dənə babalarının, atasının və babasının və böyük ulu babasının gənc şəhadətindən sonra Allah təbarikə və teala bu imamın həyatın gözlərdən gizli edir. Xüsusən o adamların gözlərindən ki, bu imamətə o cür inancılar yox idi. Amma dəqiqən bilənlər bilirdilər ki, bugünkü günün imamətə yetişən ağası, yəni İmam Zaman əleyhissalamdır. Odur ki, bugünkü gündə hədislərimizdə çox böyük gün, böyük bayram adlanıbdır. Bugünkü gündə tapşırılıbdır ki, insanlar gözəl paltarlar giysinlər, ehsanat eləsinlər. Bugünkü gündə mömin bacı qardaşlarımıza itam eləsinlər, qonaqlıq eləsinlər, təzə paltarlar giysinlər, duq vursunlar. Və bugünkü gündə yazır ki, qəmlərin, qüssələrin aradan qaldıran günüdür, çox şərafətli gündür. Odur ki, biz bugünkü günü təbrik deyək həm İmam Zamanımızın özünə təbrik deyək və onun yolun gözləyənlərə və doğrudan imaməti biz əgər xırdalıya bilsək ki, xırdalamaq mümkündür. İslamımız, dinimiz, Quranımız, şəriətimiz bağlıdır imamətə. Xüsusən İmam Zaman əleyhissalam ki, 124 gün peyğəmbərin ideyasının əmələ çatdıran imamdır. Və 11 imamın nəslindən gələn bu imamdır ki, 11 imamın şəhadətinin intiqamını alan bu imamdır. Və çoxlu bizə bu imamın inayəti vardır. Siz bir suala toxundunuz. Doğrudan doğrusu bugünkü gündə Cəmkəranda böyük toplantıdır. Çünki o məscid İmam Zaman əleyhissalamın öz işarəsi ilə, öz fərmanı ilə, öz dəsturu ilə bina olan məsciddir. Və orada çox gözəl, məxsus İmam Zamanə namaz qılınır, dualar olunur, toplantılar bugünkü gündə keçirilir. Allah inşallah hamıya qismət eləsin. Bunu deməliyəm, bəli, siz intizara işarə elədiniz. Onun yolun gözləməklik bugünkü gündə imaməti başlanıb. Amma inşallah zuhurunun gəlməsi və onun gözlənir zuhuru inşallah tezliklə əməli olsun, tezliklə həyata geçsin inşallah. Onun zuhuru ilə bütün onun yolun gözləyənlərin gözləri işıqlansın inşallah. Yer kürəsi ədalətlə dolsun, ondan sonraki zülmlə, insafsızlıqla, vicdansızlıqla dolubdur. Doğrudan adam bəzi xəbərlərin deyişidəndə, dünya ölkələrində, bəzən müsəlman ölkələrində ürək yandıran hərəkətlər, xüsusən müsəlman ölkələrində bəzi acı-acı hərəkətlər müsəlman adı ilə, İslam adı ilə baş verir. Müsəlləmən İmam Zaman əleyhissalam gəlsə bunların hamısına son qoyub, həqiqi İslami o məhəbbət, səmimiyyət, ədalət, tamam o dəyərlər İslamın için İslamımızda var, onları bərpa eləyəcək inşallah. Buna görə gərək bizlərdə də o ağanın gəlişinə hazırlıqlar olsun. Necə adam bir əziz qonağının yolunu gözləyər, ona hazırlıq görər, əziz bir qonaqlıq yola salanda onun hər bir şəraitini fərahəmləndirər, hazırlayar ki, qoy qonaqlar yanında şərməndə olmayaq, baş aşağı olmayaq. Beləncə bir qonağın yolu gözlənir, beləncə əzələdiyim kimin bütün Tevratda bunun sözü gəlibdi, yəni vədəsi verilib, İncildə gəlibdi, Sühufdə gəlib, Quranımızda tikrar edən vədəsi gəlibdi ki, İmam Zaman Aleyhisselamımızın gəlişini, yolun gözlüyün, Peyğəmbərimizdən və Əhl-i Beytimizdən dönə-dönə hədislər var, çərçər İmam Zaman Aleyhisselamın intizarında yaşaya, böyük bir fəzilətə nail olur. Və buyurur, əfdəl əmal ümməti intizarı fərəc, biləncə imamın fərəcini gözləməklıq doğrudan ən böyük fəzilət və ibadət sayılır. İbadət sayılmaqlığı, baxın, buyurur, əfdəl əmal əməl söhbətidir. Fəqət elə əllərimizi qoyaq, bir-birin üstünə deyək, bəl, biz qonağımızın yolun gözləyirik, o da biləncə bir qonaq əl-əli üstə qoymaqla ki, olmaz, gərəkdir ki, bizlərdə bir həm mənəvi hazırlıqlar olsun, zahir hazırlıqlar olsun, inşallah. Eliyə bilək ki, İmam Zaman Aleyhisselatü Vesselamımızın gəlişini hazırlayanlardan olaq, onun düzgün müntəzirlərindən, yolun gözləyənlərdən olaq və həmişə də dua da eləyək. Namazlarımızdan sonra, ibadətlərimizdə, məsidlərə gedəndə, namazlardan sonra dua eləyək və əksiru bil-ail fərəc fə innəfiyyə fərəcukum buyurur. Fərəc duasını artıq oxuyaq, artıq oxuyaq. Bu, Allahümme kulli vəliyikə duası çox gözəldir ki, Allahümme kulli vəliyikə Hüccət ibn-i Həsən duasıdır. Və digər Allahümme əccilli vəliyikə fərəc duasını çox oxuyaq ki, Allahdan istəyək Allah. Tezliqlə inşallah, doğrudan adam görür də yavaş-yavaş bir cür olur ki, üzlər çox gülmür. Hamıdan elə danışanda bir giriftarçılığım var, çətinliğim var. Nəcür deyələ, həyatımda çətinliklərlə qarşılaşmışam. Doğrudan bu çətinliklərin hamısının son tapbası, aradan qaldırılması, getməsi bundan olacaq ki, inşallah. İmam Zaman Aleyhisselatü Vesselam, nəcür deyərlər, qeybət aləmindən, əlbəttə qeybətdə deyəndə, bunu da dırnaq arasında edib. Qeybət bizə qeybətdir. Bəlkə o elə aləm tapdır, o ışıq günəşdir ki, təəssüflə bizələrə bulut altında bizə ışıq verir. Amma biz o günəşdən təəssüflə bir miqdari nəzir o cür kərəf faydalanaq, müstəqimən faydalanmırıq inşallah. Bu günəş bulut altından tezliqlə çıxsın. Nəzir deyərlər, hazırlığında hazırdır. Fəqət bizim gözlərimizdən zahir dəyir, zuhuru yoxdur inşallah. Huzurdan zuhura çatsın. Bir qəşəh söz deyərlər, biz öz adımızı ona qoymuşuq. O qayıb dəyir, biz ondan qayıbıq təəssüflə. Biz qeybətdə yaşayırıq, biz özümüzü qeybətə salmışıq. O ki, ışıqdır, ışıq heç vaxt qeybət olmaz ki, zülmət qeybət olar, zülmət qaranlıq olar. Nəcür deyərlər, qaranlıqlıqlar gözə görsənməz. Işıq həmişə ışıqdır. İnşallah özümüzdə bu şəraiti yaraldaq, inşallah ki, biz özümüz qeybətdən çıxıb, inşallah onun zuhurunu, huzurunu görək inşallah. Çox sağ olun,
minnətdarıq, təşəkkür edirik sizə ki, verilişə qatıldınız və bu gözəl gündə bu gözəl izahları bizə söylədiniz. Çox sağ olun, Allahın amanında.
Sağ olun.
Ey Mevla, ey pənahımız, ey Yaradanın yeryüzündə hüccətlərinin sonuncusu. Ey mihriban, siz əhl-i beyt, Allahın görən gözüsünüz. Allahın gördüyü və bildiyi şeyləri onun izni ilə siz də görür, siz də bilirsiniz.